Isabel, jeg har læst din bog, ikke? Og jeg synes, den er rigtig god.
Tak.
Redens logik. Det eneste, den eneste kritik, jeg har, det er, at jeg synes, den skulle have heddet fredshandlinger.
Ja, det skulle den nok.
Altså, fordi det er et vildt godt udtryk. Og,
det er det.
Og du taler om fredshandlinger.
Det er rigtigt, ja.
I modsætning til krigshandlinger.
Lige præcis. Ja. Jamen, det kunne den godt have heddet. Men det var også en idé, der voksede frem, mens jeg skrev bogen i virkeligheden.
Ja. Men det er jo en central pointe.
100%. Ja, men så har man allerede, du ved, solgt den til en titel, og så kan man måske godt have lavet det om. Det er rigtigt.
Ja, ja. Men er det et akademisk udtryk, fredshandlinger, egentlig? Eller det er noget, du kan copyrighte?
Det er noget, ja, det kan jeg i princippet.
Jamen, det gælder det jo om, ikke? Når man er akademiker, og bliver citeret.
Udfordringen er, der er jo en fantastisk ting ved danske sprog, som giver mulighed for kreativitet.
Ja, det er sammensat ord.
Sammensat ord. Og det er der ikke på engelsk, så der er man nødt til at sige acts of peace, og det lyder ikke helt lige så fedt.
Nej, det er rigtigt. Hvert år den 24.12. kl. 12 udlyses julefreden i Finland. En tradition, der kan spores tilbage til 1300-tallet. Om det var denne udlysning af en julefredsånd, der nåede skyttegravene i Normandiet 1914, vides ikke. Men et faktum er det, at de stridende parter julenat spontant nedlagde våbnene og mødtes til en fælles skål i det udbombede ingenmandsland. Året efter gentog man i øvrigt begivenheden og tilføjede en fodboldkamp. Hvis det var udlysningen af julefreden, der skabte de spontane våbenhviler for mere end 100 år siden, kan man håbe, at denne fredsånd igen vil gøre sin virkning og bringe fred til Gaza, Ukraine, Sudan og alle andre steder, som er mærket af krig og ufred. I den anledning er det måske værd at reflektere over, hvad fred overhovedet vil sige. Hvordan opstår fred, og hvordan fastholdes den? Er fred blot et fravær af den vold og dramatik, som krigen består af? Eller har freden sin egen logik, handlinger og begivenheder, som vi let kan overse, fordi de ikke i dramatik kan måle sig med krigens massakre, heltedåd og historiske vendepunkter? Med andre ord, hvordan kan vi nærme os freden i en verden i brand? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Isabel Bramsen. Isabel er leder af freds- og konfliktstudier ved Lund Universitet, og så er hun aktuel med bogen Fredens Logik. Velkommen til.
Mange tak.
Isabel, hvis freden er noget andet og mere end et fravær af krig, som du skriver i din bog, hvad består den så af?
Der står mange dele, men det jeg gør i min bog, det er virkelig at opfinde så at sige et nyt begreb, så frem for at definere alt fred, ikke? Det tror jeg, hvis jeg sagde, så det her er fred, så tror jeg, får en masse fredsfolk, der vil jagte mig og sige, at hvad med det her, hvad med det her? Så jeg tror ikke, man skal rode sig ud indvendigvis og definere alt fred, men det jeg gør, det er i virkeligheden at sige, hvad hvis vi begynder at tale om fredshandlinger, ligesom vi taler om krigshandlinger, så også tale om fred som handling. Altså, fred kan selvfølgelig også være mange andre ting, men selve handling i sig selv. Fordi inden for fredsforskning, som jeg kommer fra, så har de begreber, vi bruger, og som er rejst videre i virkeligheden til FN-systemet og andre steder, det er fredsopbygning, fredsskabelse. Der er fred altid det, der kommer ud i den anden ende af maskinen, så at sige. Ja. Kun hvis alt går godt, og alt er smukt og fint. Men jeg prøver at tage det tilbage og sige, lad os tale om selve handlingen som en form for fred.
Ja, fordi jeg stjal lidt din analyse i introen, kan man sige. Fordi at du, i bogen, der går det meget ud at sige, at fred er bliver betragtet, altså de facto som et fravær af krig, ikke bare sådan, at analytikere nogle gange, der gerne beskriver, hvad fred er, men det simpelthen er, at vi forbinder enormt mange handlinger og begivenheder med krig, og vi forbinder ikke særlig meget med fred. Og det er det, du ligesom prøver at gøre op med og prøver at forklare, og det er det, vi skal snakke om i dag, ikke?
Jo, vi forbinder en masse fredsduer og alt sådan noget mere symbolik med fred, men ikke med noget, vi gør.
Nej, præcis. Hvis vi ser på fredsforhandlingerne om fred i Ukraine, der foregår lige nu, er det så egentlig Trump, der har forstået, hvad der skal til ifølge fredens logik modsat europæerne?
Den er svær, fordi på den ene side, så gør han det helt afgørende skridt, kan man sige. Han tager det helt afgørende skridt, nemlig at tale med russerne, som er et afgørende, hvad skal man sige, element i fredshandling, i fredsforhandling, at man taler med sin fjende. Omvendt så har han så det problem, at han jo dels gør det meget på russernes præmisser, og i det hele taget, også hvis man kigger på hans andre, mere eller mindre ikke succesfulde tiltag for at skabe fred, også i Gaza og andre steder, at det bliver meget det, jeg endte med at kalde, for nylig kom jeg på udtrykket, apropos det her med, at man kan lave sit egen ord på dansk, luftkastelsdiplomati. Altså, at det i virkeligheden ikke bliver særlig meget konkret, så selve mødet mellem Trump og Putin synes i Alaska, kan man godt se som en fredshandling i sig selv, men meget af det bliver mere et show, uden at der bliver noget altså selv når der kommer noget konkret på et papir, ligesom i forhold til Gaza, så bliver det ikke praktiseret ud i livet bagefter, og så vil stort set lige video.
Mm. Jeg tror, der er mange, der tænker, når de hører, at vi laver et program om fredsforskning og fredsskabelse og fredshandlinger og sådan nogle ting, at man lidt kan opfatte det som en eller anden form for naiv pacifisme. Mm. Altså, og det er naivitet, det er den, lige præcis den naivitet i form af freddividensen, der har bragt os i den situation, vi er i dag i Europa. Men du hævder i din nye bog, at det er naivt ikke at arbejde for freden.
Ja.
Så er det to forskellige ting egentlig, pacifisme og fredsarbejde?
Ja, det, sådan ser jeg det helt klart. Altså, jeg prøver netop at gøre op med fred som en eller anden form for passiv, en eller anden form for gen op, altså at det, man siger, du får ret, jeg får fred, ikke? Og at når man bare det, man mødes med russerne, eller hvem det måtte være, så har man på en eller anden måde allerede givet op på forhånd. Jeg prøver at sige, nej, for guds skyld, man kan sagtens presse nogle benhårdt ved et forhandlingsbord. Det handler ikke om, at man bare hejser det hvide flag, kan man sige.
Okay. I din bog, der taler du om fredshandlinger, og du drager egentlig både på erfaringer fra dit eget private liv, og så på sådan mere politiske fredsforhandlinger. Mm. Hvorfor gør du det? Eller hvad taler du om der? Hvorfor kan det sammenlignes?
Jamen altså, dels gør det for at gøre nogle af de ting, som kan virke mere abstrakte for mange i forhold til krig og fred i verden, sådan mere vedkommende. Altså noget, man kan forholde sig til i sin hverdag. Der er nogle logikker på spil, som man måske giver bedre mening, hvis man også kan se to børn, der skændes om en slikkepind eller et eller andet. Ikke? Mm. Og så dels, så synes jeg også, det giver en ydmyghed. Det gør det i hvert fald for mig. At, fordi der er det her med, at når man kigger på konflikter udefra, så ser de sådan relativt nemme at løse ud. Ikke? Sådan, ja, så lad os dele Jerusalem i to, eller lad os gøre et eller andet, i stedet for at bekrige hinanden for evigt omkring det her. Ikke? Mm. Men hvis man først er inde i det, ikke? Det kender man fra alle mulige konflikter i sit eget liv, jeg gør i hvert fald, så er det altså virkelig, virkelig svært at se ud over, at man kunne løse det på nogen som helst måde. Så man bruger det også i konflikt, altså mailinger rundt omkring i verden, at man tager parterne og lader dem besøge en anden konflikt, fordi når de ser den udefra, så tænker de, ah, du ved, kan de ikke bare få selvstændighed eller et eller andet, ikke? Og så hvis de skal overføre til deres egen, så gud, ja, eller sådan, ikke?
Det er meget sjovt. Det handler vel også om grænser, det her, altså på den måde forstået, at der er to forskellige logikker, der er en fredens logik, og så er der en krigens logik, og hvis man tager sådan et parforhold til eksempel, så længe man er i et parforhold, så kæmper man for parforholdet og prøver at arbejde på, at det skal bestå. Og så på et tidspunkt, når den ene eller den anden træffer en beslutning om, nu er det forbi, så går man ligesom ind i en anden logik.
Mm.
Så er vi gået, tror du, fra en fredens logik til en krigens logik nu? Altså befinder vi os et andet sted, end vi gjorde for 5 år siden, for eksempel?
Altså sådan vi som i Danmark i forhold til Europa, ja.
Altså har vi passeret en grænse, hvor vi lige pludselig, hvor tingene udspiller sig helt anderledes.
Ja, men jeg ved ikke, man kan, altså der er jo mange, hvad skal man sige, steder, hvor et sammenligning ophører, ikke? Hvor man ikke kan snakke om helt på samme måde, ikke? Så bare lige for at få det klart, at der er noget en anden logik på spil i et ægteskab jo end så meget andet i international politik. Men jeg tror faktisk, som jeg ser det, så i sådan almindelige hverdagslivskonflikter og arbejdslivskonflikter, så jeg er også uddannet mægler ved Center for Konfliktløsning, der snakker man om, at der er en konflikttrappe, altså nogle forskellige trin, og så det sidste punkt er, at samtalen ophører. Som jeg ser det, så er det, frem for det blevet et sidste trin på en, hvad skal man sige, konflikttrappe i international politik, så er det blevet en grundholdning i vores politik, både Danmark og Europa. Vi vil ikke tale med terrorister, vi vil ikke tale med Rusland, vi vil ikke tale med nogen som helst, der ikke lige er i kridthuset. Altså, vi vil simpelthen ikke røbe med en ildsang. Så for mig at se, har vi internaliseret hele den, altså samtalen ophører logik i vores udenrigspolitik.
Okay. I det seneste år, der har vi set, at NATO er kommet til at fylde mere og mere, blandt andet på grund af USA's vægelsind, men også måske på bekostning af FN. Altså, hvor bekymrende synes du, det er, at FN står sværere i dag, end det gjorde for år tilbage?
Jeg synes, det er meget bekymrende. Altså, NATO står så også sværere, ikke? Så på den måde, altså hele, det afslutter jeg i virkeligheden også bogen med, altså hele det institutionelle grundlag, som vi opbygger efter 2. verdenskrig, og som vi tror er lavet af noget relativt solidt, ser ud til at smuldre i vores tid. Altså efter 80 år, jeg tror, og 2025, bliver året i historiebøgerne, hvor man ser den gamle verdensorden gå i opløsning, og vi aner ikke, hvad vi kigger ind i. Så specifikt i forhold til FN er det jo meget bekymrende, fordi vi har ikke haft flere væbnede konflikter end siden afslutningen på 2. verdenskrig. Vi har ikke haft mere oprustning globalt set end siden afslutningen på den kolde krig. Og dem, der skulle hjælpe os med at redde os, så at sige, fra 3. verdenskrig, de er historisk svækket.
Og det har så modsat, helt modsat ført faktisk til oprustning.
Ja, og det, altså, jeg talte med Christian Friis Bach, som har været undergeneralsekretær i FN, og han siger, at i den bygning, han arbejdede i New York, da han var undergeneralsekretær, der er der et rum, der er designet helt perfekt til fredsforhandlinger. I den forstand, der er to døre, sådan så parterne kan komme ind på præcis samtidig, for det skulle nødhede sig, at den ene kom før den anden. Mm. Og hele rummet er sådan lavet med et rundt bord. Alt det her lavet helt perfekt til fredsforhandlinger, og det står fuldstændig tomt. Så vi bruger slet ikke, også nu her, når vi taler om mulige fredsbevarende styrker i Ukraine, jamen der er ingen, der taler om FN som en mulig aktør i det, så det er ekstremt
bekymrende. Hvorfor er der ingen, der taler om FN?
Jamen altså, dels er jeg bange for, at vi underminerer det, dels jo, altså, for det første så Trump, han skærer jo helt voldsomt på FN, sådan rent økonomisk, men i forhold til Ukraine, så tror jeg, man fra europæisk side gerne vil stå for det selv, frem for at bringe FN på banen.
Og hvorfor egentlig? FN var jo et udmærket værktøj i sådan nogle konflikter her, ikke? Hvor man lige præcis ville undgå, at man skulle som parter i en konflikt skulle ind og gå ind med militær, ikke?
Ja, jamen jeg er faktisk helt alvorligt usikker på, hvorfor man ikke, altså det, man vil på en eller anden måde gerne have ejerskab, tænker jeg, eller altså Trump har jo heller ikke særlig meget fidus til FN, så ja, altså, jeg ved det ikke, hvorfor man ikke tænker, at det skal være FN-styrke. Måske er man bange for, at det så bliver ude af ens kontrol i forhold til, hvordan man bedst kan. Og det kan også være, at man, altså, potentielt set vil man både kunne have en europæisk styrke og en FN-styrke, hvis det endelig skulle være. En FN-styrke, der overvåger frontlinjen, hvis man skal fryse frontlinjen til en våbenhvile, og så samtidig nogle europæiske styrker i Ukraine, hvis man vil køre to spor. Men jeg har ikke hørt tale om det.
Okay. For tiden, Isabel, der taler vi både om os oprustning og militarisering, men er det overhovedet det samme?
Nej, ikke nødvendigvis. Altså oprustning, det ser jeg som sådan rent materielt, at man anskaffer sig nogle flere våben og flere soldater, mens militarisering er en bredere proces af et samfund, som altså mediemæssigt og på alle mulige fronter bliver gearet til, at det er militære logikker, der spiller ind. Så det er klart, at de kan spille sammen, de to processer, men det er ikke, et samfund kan godt i virkeligheden have en gigantisk hær, uden nødvendigvis at være militariseret.
Og hvad er militære logikker? Hvad ligger der i det?
Jamen altså, dels som jeg ser det, at det, hvis man kun tænker det militære spor som en udvej, og som det her, at vi skal gøre noget, det er kun det militære spor. Det vil være i en sådan politisk, mediemæssig verden, en form for militarisering. Altså, at man ikke ser også diplomatiske logikker som noget, der har nogle ben at gå på, for eksempel. Ikke? Det kan også være i skolen, militarisering, at man skal lære om at blive gode soldater, og hvad vi vil gerne dø for mere end så meget andet. Og, altså, der er elementer af det i den samtale, man har om åndelig oprustning, som godt har sådan en flig af militarisering.
Ja, så når vi ser konge og dronning rejse til Letland og se på våben og militær, hvad er det så et udtryk for?
Jamen, alle sådan nogle ting kan godt være militarisering. Og Mette Frederiksen, der sidder i den her fighter jet med Zelensky, og altså alle de her sådan billedliggørelser, altså sådan, at militæret bliver det sprog, vi alle sammen taler, når vi taler om udenrigspolitik.
Er det kommet bag på dig, at det er blevet sådan?
Nej, det er det ikke. Altså, dels synes jeg, det har været undervejs i længere tid, ikke bare med Ukrainekrigen i den forstand, at vi har altså med krigen i Afghanistan og Irak og Libyen til dels, altså det har været svært og bare udfordre overhovedet logikken i krigen i Afghanistan, uden at man blev skudt i skoene, at man ikke respekterede vores soldater. Og hvis man kigger på opbakningen til Danmarks militære indsatser, så har den været uhørligt høj i forhold til andre europæiske lande og sådan, ikke? Så for mig at se, er det ikke så overraskende. Og jo særligt nu, hvor vi har den fuldskala invasion af Ukraine for 22 og hele, ja, alt hvad der er sket siden, jo også i særdeleshed det kæmpe chok, som det har været for mange danskere i forhold til at miste USA som allieret, i den forstand, at de kalder os en dårlig allieret og alt det her. Nu har vi talt så lang tid om.
Ja, den trussel, det føles den nye FE.
Lige præcis, lige præcis. Altså, så hele det her år, altså jeg har lige været til møde i Tampere i Finland med en masse nordiske fredsforskere. Og i den samtale går det op for mig, at vi i Danmark har fået det langt det største geopolitiske chok i forhold til vores nordiske naboer. Man skulle tro, det var Finland og Sverige, som ender med at gå med i NATO, og de er jo tættere på Rusland og sådan, men jeg tror faktisk, det er os som dansker, fordi vi er blevet virkelig, virkelig rystet i vores grundvold i forhold til at se, gud, der er et hav mellem os og USA. Altså decideret, ikke? Vi er ikke USA, vi er ikke bare deres forlængede arm. Der er mere end et papir imellem os, og de vil endda ikke udelukke og true os med militære midler. Så når man står i sådan et geopolitisk chok, så er det klart, at man går i panik på en eller anden måde og tænker, køb, 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 og hvordan kan vi beskytte os selv?
Og hvorfor tror du, at det har ramt Danmark særlig hårdt?
Jamen, det er fordi, vi har været altså fuldstændig smeltet sammen med USA på mange punkter, ikke? Vi har Anders Samuelsen, der var udenrigsminister, han sagde i debatten på et tidspunkt, at vi behøver slet ikke nogen udenrigspolitik, fordi vi gør bare, hvad USA siger. Sådan, ikke? Og Mette Frederiksen sagde også, altså vi må ikke engang et papir må komme mellem os og USA. Og sådan, ikke? Så for mig at se, det vigtigste er, at vi har opdaget Gud. Der er noget, der hedder territorie. Grønland ligger et strategisk vigtigt sted i forhold til USA. Vi er ikke bare sikre, som vi er.
Mm. Nu nævnte jeg også Finland i indledningen i forbindelse med den her udløsning af julefreden, men det blev ellers et land, som nogle kommentatorer sammenligner os med, som et sted, hvor de har en højere grad af heroisme. Mm. Altså, hvordan skal man forstå det? Er det et tegn på, at vi ikke er militariseret nok? Altså, at der er et psykologisk del af det her, som vi skal udvikle, eller hvad?
Jeg synes jo, heroisme kan tage sig ud på mange måder. Og jeg prøver faktisk også, netop i bogen Fredens Logik, at have et helt kapitel om fredshelte, og det her med, at det er et problem, hvis vi ser kun krigshelte som de modige, og fredshelte, det er dem, der ligesom
skal få rundt. Men det dekorerer krigshelte, ja.
Så for mig at se, er der noget meget, meget heltemodigt ved også at se fjende i øjnene. Og det synes jeg faktisk, at specifikt Finland har været gode til gennem tiden at køre på netop de her tosporede motorveje, at de både har...
At de har jo været i krig med Rusland, ikke? Og de har et kæmpe undergrund, de kan gå ned i. Altså,
det må man sige.
4 millioner mennesker.
De ved præcis, hvor de skal hen, og de er altså, ligesom, som man siger på engelsk, arm to the teeth, eller sådan, ikke? De er sådan lidt pindsvinagtige, samtidig med, at de langt hen ad vejen har beholdt en åben diplomatisk forbindelse til Rusland. Og for mig at se, er det virkelig sådan, de to ting er så afgørende at have sammen.
Mm. Så man skal, altså det er en forudsætning for at kunne tale om fred og lave fredshandlinger, at man faktisk er i stand til at forsvare sig, eller hvordan skal man forstå det?
Det behøver ikke, det er jo mere bare i hvert fald, jeg tror ikke det er en forudsætning, men jeg tror bare det er vigtigt at holde fast i, at de to ting hænger sammen, så at, eller i hvert fald ikke udelukker hinanden. Det er nok mere den vej rundt, at hvis man, altså vi ryger lynhurtigt over i, så skal vi kun køre det militære spor, så skal vi kun snakke om køb, 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 så skal vi kun gøre ligesom finderne, når det kommer til militære spor og parathed den vej rundt, men vi glemmer, at vi også skal have et andet ben med. Så det er mest den del, jeg ligesom forholder mig til. Jeg tror ikke, man...
Det er bare det, der er mange, der siger, når man taler om fred og fredsforhandlinger og sådan noget, så siger de, jamen det skal vi nok på et eller andet tidspunkt. Først skal vi købe en masse våben.
Sådan spiller klaveret, ikke? Vi er nødt til at have begge dele. Jo både for at sige, jamen, nu har vi talt om den her fredsdividende, som vi har høstet, men vi glemmer, at det er så også noget, man skal så. Altså, fred er ikke bare noget, man er nødt til at forberede sig på, noget, man er nødt til at så nogle frø for, kan man sige. Og de frø må vi ikke glemme at så i den her tid.
Okay, men lad os prøve at gå lidt videre, Isabel. Det er som om, at der er meget snakken, der peger tilbage på sådan noget som 2. verdenskrig og den kolde krig. Et eksempel er fra den tale, som NATO's generalsekretær Mark Rutte i sidste uge holdt i Berlin, hvor han siger, citat i min oversættelse, vi må forberede os, for i første kvartal af det 21. århundrede bliver konflikter ikke længere udkæmpet på en slagmark langt væk, men hvor vi bor. Takket være Rusland er der igen krig i Europa, og vi må alle forberede os på en krig på en skala som den, vores bedsteforældre og tiboldforældre gennemlevede i sin tid. Giver den slags sammenligninger mening for dig?
Det er i hvert fald, jeg kan ikke huske, hvad han sagde for et par måneder siden, men det var i hvert fald nærmest modsat foretegn, ikke? Altså, fordi han har jo været meget med jer. Altså, han er jo daddyet Trump, kalder ham daddy og hele der, ikke? Men jeg har ikke ordret præcis, jeg kunne godt have fundet det, men han sagde noget præcis omvendt, som var meget mere nedtonende i forhold til truslen fra Rusland, ikke? Så,
okay.
Men fred være med det. Så... Hvad spørger du om her, om det giver mening at sammenligne med
2. verdenskrig og den kolde krig?
Det er jo, altså både og. Det er jo både, det er jo rigtigt nok, at det er nogle af de samme logikker, der jo pludselig spiller ind igen, som handler om territorier, som vi ikke... Altså, jeg tror, det der måske er allervigtigst at slå fast, det er, at man efter afslutningen på 2. verdenskrig forlader FN-charteret, FN-pakten, hvor at det, der står helt grundlæggende, at man ikke invaderer hinandens lande, at man ikke skal det. Og det kan man se en til en på statistikken i forhold til internationale konflikter, at der er varierende grader af borgerkrige, men helt grundlæggende set, så sker der færre og færre krige mellem stater efter den her FN-charter. Ikke? Og det er den, som bliver udfordret jo med invasionen af Ukraine. Og helt grundlæggende set, så handler det om at holde fast i logikken i det. Og det er jo rigtigt nok, at hvis... Altså, nu taler vi om, før FN er svækket eller sådan, ikke? Hvis man tager mere let på det, og hvis man glemmer at støtte op omkring FN som institution, jamen så kan det... Altså, jeg talte med en svensk fredsforsker, som sagde, vi skal huske på, det kan blive... Altså, det kan altid blive meget værre. Langt flere konflikter kan blive suget ind i den her stormagtsrivaliseringslogik, og vi kan ende med og i virkeligheden endnu højere grad udfordrer det her FN-charter. Og det, på den måde er det jo... Ja, jeg ved ikke, om det svarer på de spørgsmål. Du taler bare rundt om.
Nå, det er fint.
Altså, på den måde er det jo rigtigt, at vi i højere grad ser den logik spille sig ud nu. Både med Trump, der udfordrer Grønlands suverænitet, og jo også med Putin, der udfordrer Ukraines suverænitet. Og for os som verdenssamfund handler det om at gå tilbage og ligesom... bide sig fast i bordet i forhold til FN-charteret.
Ja, og tror du det er en farbar vej at gå? Altså tror du, FN kommer til at komme styrket ud af den her periode, vi lever i nu?
Det er ikke sådan, det ser ud lige nu. Men jeg vil ønske, at man...
Hvad skulle både, der
til? Jamen, altså, i min bog så opfordrer jeg til, at man som befolkninger går på gaden for FN, og det har jeg svært at se kommer til at ske for mig, men jeg har lavet sådan en AI-billede af det. Ikke i bogen, men når jeg holder foredrag, hvor man ser folk gå på gaden med FN-flag, og FN-flag hænge ud fra altaner i Københavns gader og sådan noget, ligesom vi har set Ukraine-flag eller Palæstina-flag hænge på den måde, ikke?
Mm.
For at sige, We the people, altså vi befolkninger, som FN-charteret har, ikke? Vi vil gerne have, at man opretholder og respekterer grænser, og vi vil i virkeligheden, og det er så der, at jeg synes, vi mangler det andet ben, nemlig det handler ikke kun om, at vi skal respektere suverænitet, det handler også om, at vi skal huske at tale sammen.
Mm.
Og det er det ben, man kan sige, at Mark Rutte måske ikke har så meget, modsat hans forgænger, Jens Stoltenberg, som i langt højere grad i virkeligheden faktisk talte med russerne, også helt op til den fuldskala invasion. Hans nyeste selvbiografi om På min vagt hedder den, der beskriver han nogle rigtig interessante samtaler med russiske diplomater, hvor han i virkeligheden får en større forståelse af, hvorfor, hvad er det for nogle logikker, der ligger bag invasionen af Ukraine.
I en artikel fra 2015, der siger historikeren Niels Arne Sørensen i anledning af 100 år for julefreden, som jeg nævnte i indledningen ved 1. verdenskrig, at, citat, i dag er det helt utænkeligt, at en sådan spontan våbenhvile kan opstå på grund af en højtid, eller i det hele taget. For vi udkæmper ikke statskrige mere. Vi udkæmper borgerkrige, ofte med international indblanding og højteknologisk krigsudstyr. Og det betyder implicit, at vi i vores udgangspunkt er ideologisk og ofte kulturelt meget langt fra hinanden. Fjendebillederne er kort sagt blevet langt stærkere, siger altså Niels Arne Sørensen i 2015. Hvad siger du til det? Har vi i løbet af de sidste 10 år rykket tilbage til statskrig?
Ja, det er jo det. Altså, og der er jo det større risiko, altså, der er risiko for, at det bliver endnu mere det, kan man sige. Ikke?
Mm.
Så jo, lige præcis, krigen i Ukraine er jo på mange måder minder lige præcis mere om 1. og 2. verdenskrig med sådan en skyttegravskrig, basically. Ikke? Men det er jo så, nu siger citatet også det her med det højteknologiske, altså det er samme logik som dengang, ikke? Så på den måde kunne det godt ske igen, men omvendt kunne det ske ved frontlinjen i Ukraine i dag, næppe på grund af så droner og hele teknologien omkring det, altså det her med, at nogle soldater skulle rejse sig op og på en eller anden måde signalere til de andre i den anden skyttegrav til russerne, hvis det var Ukraine, der startede, at nu var de klar på at spille fodbold, eller hvad det måtte være, synge stille naden på tysk, glade jul på dansk, ja, i hvert fald, ikke, som de synger. Det vil være sværere med hele droneteknologien.
Mm. Og hvad i øvrigt, altså den her højteknologi og de her droner, som har spillet en utrolig stor rolle i Ukraine-krigen, hvad betyder det i forhold til, altså spiller det ind i forhold til sådan, hvordan man tænker på fred, eller hvordan man forestiller sig man kan diskutere fred. Altså, spiller det nogen rolle, den slags? Det er måske et meget, meget svært spørgsmål at svare på.
Jeg tænker det mest i forhold til overvågning af en våbenhvile, fordi det er der rigtig, rigtig svært ved.
Nå, men jeg mener for eksempel, at nu kommer der droner ind over Danmark. Vi er ikke sådan som sådan aktivt i krig med Rusland, men alligevel kommer der droner ind i vores territorium, og
drager
det os ind i krigen, gør det os mere militariseret, eller kan det virkelig skabe grobund for fredsforhandlinger og fredshandlinger?
Jeg synes i hvert fald, man kan se, at eftersom det udbreder på en eller anden måde ideen om krigshandlinger, altså det blev jo set som krigshandling, de her droner over danske lufthavne, ikke? Der synes jeg godt, man så også kunne på samme måde udbrede fredshandlinger, altså vise det til noget bredere, og også ligesom med hybridkrig, tænke, om det kan ske på alle mulige ledere fronter, og tænke det samme i forhold til, lad os kalde det hybridfred eller et eller andet, ikke? Altså at det kan ske på alle mulige ledere i samfundet, kirker, alle mulige steder, og at man også måske er nødt til at modvirke krigshandlinger på alle mulige fronter. Det samme skal man så også gøre på fredshandlingsfronten. Og faktisk for mig at se, det her med, at vi er åbne, frie samfund, som er jo så sårbare i forhold til droner, eller hvis det ikke er det, hvis vi endelig får lavet den her dronemur, man taler om i Europa, jamen så er det nogle få dråber et eller andet spændende i vores drikkevand, eller alle sådan nogle ting. Vi er så sårbare, at det gør, at vi er nødt til også at dyrke, hvad skal man sige, fredens logik med vores fjender, i den forstand, at vi kan ikke udelukkende lægge vores æg i den kur, der hedder, krigens logik. Vi kan ikke lave sådan en dome af, så vi bare sikrer for evigt, og ingen kommer nogensinde ind i vores lille osteklokke her.
Nej, men er det ikke det, vi gør? Altså for mig at se, så er det nærmest blevet sådan, det bliver tabuiseret en lille smule, hvis man forsøger at se det fra Ruslands perspektiv, eller fra Putins perspektiv, fordi at vi har demoniseret ham i en grad, måske med rette, at det er ligesom bare totalt no-go.
Mm.
Så er det vel utrolig svært at forestille sig en fred med Putin overhovedet, altså simpelthen bare at forestille sig det.
Mm. Jamen, det er også derfor, jeg rigtig gerne vil, altså jeg synes, der er meget vundet ved at tale om fredshandlinger. Dels i den forstand, at det ikke behøver at være, at man giver op, men det kan være det, selve det, at man mødes og i virkeligheden spiller hårdt mod hårdt med russerne, hvis det skulle være dem. Og dels, at det ikke bliver, altså uanset hvad der kommer ud af det, kan man sige, ikke? Altså at afmontere, at det skal være den her helt perfekte stadie, hvor vi vender og sådan, men det i virkeligheden et, ikke handler om at give op, og to, og ikke engang behøver at være perfekt, men jo flere, hvad skal man sige?
Men der er mange, der anfægter, at man overhovedet kan lave en aftale med Rusland. Det hører man igen og igen. Altså, du kan ikke stole på Rusland, du kan ikke stole på Putin, så hvordan skal man overhovedet kunne gå i gang? Altså, det er jo ligesom, så har man jo afmonteret alt, så kan en fredsaftale jo ikke lade sig gøre, hvis
Jo, altså det er udgangspunktet i mange fredsforhandlinger, at parterne overhovedet ikke stoler på hinanden.
Ja. Så hvordan kommer man ud af det?
Ja, det kommer man så ud af med, at man laver en hel masse indlejret af, hvis nogen gør det, så sker der det. Og jo det her, nu taler jeg om den her alt for lange frontlinje, som jo er i Ukraine, som bliver rigtig, rigtig svær at overvåge i det omfang, man får lavet en våbenhvile, at det der, man kan bruge droner måske, men i det hele taget at tænke i, et, jo overvågning af våbenhvile, så man ved, hvem der bryder den, og to, hvad for nogle stationer skulle der være ved, i det omfang, man overtræder den. Ikke? Mm. Så alle de her ting ligger man jo ind i aftaler. Det er også det, hele det her spørgsmål om sikkerhedsgarantier til Ukraine, er jo lige præcis et spørgsmål om, vi stoler ikke på russerne, ikke over en dørtærskel, og derfor skal vi død og pine kunne sikre, at hvis de skulle bare overhovedet tænke tanken med at invadere Ukraine igen, eller Moldova, eller hvad det måtte være, så skal vi have sikkerhedsgarantier.
Mm. Men kræver det ikke også oprustning og våben og afskrækkelse?
Jo. Ja. Det kan det sagtens gøre, men det kan jo sagtens være en del af en fredsaftale.
Så oprustning kan på en måde godt være en fredshandling til en vis grad?
Ikke en freds. For mig er freds, den måde, jeg definerer fredshandlingen, det er selve det, der engagerer sig med ens modpart af alle mulige arter. Ikke? Mm. Men det er rigtigt, det kan spille ind jo i en fredsaftale, at man kan afskrække ens modpart eller lave sikkerhedsgarantier til den ene part. Og for mig at se, så skulle man altså ideelt set også have Kina med ved forhandlingerne, og måske lade Kina også give nogle sikkerhedsgarantier, hjælp til med sikkerhedsgarantier til Moldova, og i det hele taget altså udfordre hele den her, det man jo er meget bange for fra europæisk NATO, i hvert fald Mark Rutte-citatet her side, at Putin har imperialistiske drømme, og han, hvis han stopper her i Ukraine, så begynder han bare et andet sted. Så det er så bred en aftale, jeg egentlig godt så for mig.
Er det ikke også et fundamentalt problem, at vi faktisk ikke ved, hvorfor han er gået ind i Ukraine? Altså i forhold til at forstå, hvad det er for en fred, man kan arbejde sig hen imod?
Nej, sådan ser jeg det ikke. Altså, fordi jeg ser altid det som om, at der er mange interesser på spil. Altså, jeg tror hurtigt,
man... Og så er der ikke et simpelt svar. Det er alle mulige ting.
Lige præcis. Mm. Og det er netop den, altså, den fejl, man ofte laver, hvor man siger, at Putin han vil bare det. Ja, ja. Og derfor, hvis han ikke får det, så er det lidt agtigt. Mm. Mens at, ligesom os andre, der er komplekse, som jo har alle mulige
Putin
elementer...
Putin er
kompleks. Nå, altså, så er der nogle økonomiske interesser, nogle stormagtspolitiske, altså sådan, så vil han gerne hædre sig, og så vil han gerne alt muligt. Ikke? Mm. Så man kan godt spille på nogle forskellige hvad skal man sige, elementer af et land eller en persons hvad skal man sige, varierede former for interesser. Og det er jo der, hvor man kan få en fredsaftale hen og sige, vi vil ikke afgive territorie under nogen som helst... Altså, det vil vi simpelthen ikke gå med til, men til gengæld kan vi ophæve nogle sanktioner på de fronter. Men det er jo sådan noget, der kræver mere brede forhandlinger og kræver, som jeg ser det, at man også fra europæisk side sætter sig og ser russerne i øjnene.
Og er der et element, eller kan der være et element af nogle af de her krigerkonflikter, vi ser, altså at de ligesom skal med en eller anden form for nødvendighed kæmpes færdigt, hvad der så ligger i det, og hvor forfærdeligt det kan være, for at man kan nå frem til en form for varig og stabil fred? Altså man simpelthen skal ind i den fremtid, man kæmper om, og så skal der være en sejhal. Altså at man simpelthen skal kæmpe krigene færdigt, er det noget sludder?
Som jeg ser det, så ja, er det lidt noget sludder, fordi at, det kan jo også virkelig ligge i kakkeloven til den næste krig, hvis vi bare tænker på, hvad sejfreden og afslutningen på 1. verdenskrig, hvor det var sejrherrerne, der fik lov til at føre pinden, kan man sige, og det var lige præcis det, der var med til ydmygelsen af Tyskland i den forbindelse, var med til at gøre, at de så ville have oprejsning i forbindelse med 2. verdenskrig. Så for mig ser jeg det ikke nødvendigvis, at det alt er smukt, hvis man bare lader folk udkæmpe. Så bliver det det, man kalder vindersfred. Og så hvis tiderne skifter og vinder...
Så det bliver ikke en mere stabil fred?
Ikke som jeg ser det. Nej. Det så vi også i Syrien. Det var også vinderens fred. Og hup, så fik vi alligevel væltet af Assad her sidste år.
Isabel, gennem din bog, der bruger du konfliktmægling både på den helt store klinge, altså politisk, og så i det nære, som en guideline ligesom, til at forstå fredens logik. Men diplomati bliver tit kaldt, og dermed også konfliktmægling, bliver tit kaldt krig, bare uden våben. Altså, hvornår er der tale om diplomatiske fredshandlinger? Og hvornår man er i gang med at udkæmpe en krig, bare uden at slå hinanden ihjel?
Jamen, jeg er meget inspireret af en belgisk filosof, som hedder Chantal Mouffe. Mm. Og hun taler om agonisme i forhold til antagonisme. Og antagonisme, det er, hvor man ser hinanden som fjender, der skal dø. Mens agonisme handler om, at man ser hinanden som legitime modparter. Mm. Og alt diplomati, jeg har et større forskningsprojekt omkring det på Lunds Universitet, som handler om den her måde at tænke om diplomati som en måde, hvor man kan, ja, rigtig nok måske bekæmpe ens modpart, men uden fjendskab. Så den måde, jeg definerer fredshandlinger på, er engagement med ens modpart, så her har vi diplomatiet, men fra et ikke-fjendtligt perspektiv. Altså ikke som i, at ens fjende skal destrueres.
Så det er altså, kan man sige, ens intention, der spiller en større rolle end en resultatet af de forhandlinger, man går i gang med?
Ja, det er jo ikke både, men det er også en måde, altså hvis man kalder ens modpart ved forhandlingsbord fascist, der bare skal dø, eller hvad ved jeg, ikke? Men hvis det er ligesom hårdt mod hårdt, det, for mig at se, kan det sagtens være fred. Altså, sæt sig ned og sige, vi giver os ikke en millimeter på det her punkt. Og på den måde kan man jo sige, at man udkæmper krigen, eller hvad man nu skal sige, ikke? Og der er i virkeligheden en ret vigtig læren af fra forskellige fredsaftaler rundt omkring i verden, særligt måske i Nordirland, og fredsaftalen fra 98, som handler om, at måske behøves man ikke altid løse alt med en konflikt. Mm. Måske handler det også om at få konflikten til at gå fra det voldelige over i det politiske. Altså, at man kan fortsætte med at kæmpe med politiske, diplomatiske midler. Så for mig at se, så ja, det er sådan set rigtig fint, hvis det er en krig med ord, så længe det er inden for sådan ikke fjendtlig omgang.
Og hvor langt tror du, vi er fra det i forhold til krigen i Ukraine og Rusland?
Der ser vi ret langt væk fra, kan man sige. Mm. Altså, for det er ikke en særlig herskende, desværre, måde at tænke på. Der var elementer af det, som jeg ser det lige efter fuldskala-invasionen i 22, der havde Rusland og Ukraine forhandlinger. Fredsforhandlinger i Tyrkiet, og der var tale om, som jeg forstår det fra Zelenskis side, at etablere en 15-årig kommission, hvor man kunne blive ved med at fortsætte diskussionen om Krims status på det tidspunkt. For mig at se, vil det være sådan en måde at ligesom etablere sådan en platform, hvor man kan fortsætte kamphandlingerne med ord, kan man sige. Mm-hmm. Men det har jeg ikke hørt det tale om siden.
Jeg har tænkt over en ting, og det er, at både under 1. verdenskrig, men også i Ukraine, der kan man se, synes jeg tit, at parterne bliver, at vi alle sammen bliver overrasket over, hvordan krigen bliver udkæmpet. Altså som om vi har en forestilling om, at vi udkæmper fortidens krige, hver gang vi starter en ny krig. Så det store chok under 1. verdenskrig, det var, at modstanderen havde maskingevær. Og den store overraskelse her i Ruslands invasion af Ukraine har været, at droner er kommet til at spille en stor rolle. Og så kommer jeg egentlig bare til at tænke på, gør det samme så gældende i forhold til fred? Altså ønsket om at opnå fred, at det bliver vanskeligere af, at vi faktisk efterstræber en fred i en verden, vi ikke helt har forstået endnu. Altså der har været en tradition siden 2. verdenskrigs afslutning for, at vi havde en forskning om, at freden kunne institutionaliseres i FN for eksempel, og at man kunne sikre eller minimere risikoen for krig ved at lave meget samhandel. Men altså, er det så radikalt anderledes den geopolitiske verden, vi er bare inde i, at det simpelthen også er svært analytisk at forestille sig freden?
Ja, altså både og, fordi på den ene side, så er det jo altså virkelig banalt det her med at tale sammen. Altså, så banalt, så jeg fortalte til et foredrag, og så var der en der rækker hånden op og sagde, har I ikke noget andet? Altså, du ved, dialog, du ved. Ja. Er der ikke mere til det, eller sådan, ikke? Det har vi hørt siden 80'erne, og ja, så endte jeg med at sige sådan, at jeg bliver ved med at tale om dialog, indtil folk lytter, ikke? Indtil de så også gør det, ikke? Også selvom det er måske noget lidt bedaget. Men for mig at se, så, ja, så på den måde er det relativt banalt, men jeg tror nok mere, at vi, ja, mens vi under i den kolde krig, som du også var inde på, ikke, var i virkeligheden bedre til og også tale med vores fjender, hvis vi tænker på hele Helsinki-processen fra 73 til 75, eller hvis vi tænker mødet mellem Reagan og Gorbachev, hvis vi tænker hele den, hvad skal man sige, åbenhed for dialog, vi havde, Next Stop Sovjet, alle de her ting i Danmark, den ting har vi ligesom fået afmonteret, tror jeg, med hele krigen mod terror, så på den...
Jeg skal prøve at forklare det. Altså, det findes ikke mere, eller hvad? Den der vilje i befolkningen, eller det også på et institutionelt niveau, eller hvad du mener?
Ja, altså, så når efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, så når jeg for eksempel i Berlingske bare nævnte muligheden for forhandlinger med Rusland, forhandlinger bredere i virkeligheden for at slutte krigen i Ukraine, der blev ringet op af redaktøren for det specifikke indlæg, jeg lavede, for at sige, er du sikker på, at du tør have det her med? Du ved godt, det er virkelig kontroversielt at tale om at tale med Rusland. Ikke? Og hele civilsamfundsniveauet, nu kender jeg nogen, der ligesom prøver at række ud til os russere i eksil og sådan noget, men hele sådan den, hvad skal man sige, dialogparathed, vi havde under den kolde krig, som jeg forstår det, er ikke særlig eksisterende i dag.
Så... Hvad er det, der er sket? Altså, det undrer mig helt. En ting, der undrer mig ved det der, det er, at jeg kan huske, at jeg var barn i 80'erne, vi var simpelthen så bange for atomkrig. Og på sin vis har vi aldrig været tættere på en atomkrig, end vi er i dag. Og det er som om, at det bekymrer ingen. Altså, jeg forstår det ikke. Det er mig en gåde. Hvad er det, der er sket med hele det her ønske om fred?
Noget af det, jeg synes, der er sket, og altså, jeg skal lige sige, at jeg er født i 88, så det er jo ikke, fordi jeg oplevede forfærdeligt meget tiden under den kolde krig. Men som jeg ser det også, de historiske ting, jeg kigger ind i forhold til den kolde krig, det er, det virker som om, at vi i højere grad i dag opfatter mange af de her ting som noget, der sker hen over hovederne på os. Altså som noget, vi ikke har en aktie i på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det er også noget, der ønsker med min bog i virkeligheden at få fred ned på jorden og sige, jamen vi, altså fred og konflikt og krig er bare mennesker, der handler og interagerer på forskellige niveauer i samfundet, og hvad vi gør er med til at forme det også, og derfor skal vi også tænke i, jamen hvordan kan jeg i virkeligheden lave fredshandlinger i min hverdag?
Men det virker bare sådan helt utopisk at forestille sig. Altså, når man ser på sådan, for eksempel virkeligheden på de sociale medier, så virker det som om, folk er aggressive, som aldrig nogensinde før.
Jamen, det der med at sidde bag en skærm, det gør jo også, at man i højere grad netop kan sige en masse grimme ting, frem for hvis man ser ansigt til ansigt.
Er det noget, der har forandret sig? Altså, også i forhold til ønsket om fred, og hvad det er for en verden, vi skal skabe fred i, at verden er blevet totalt radikalt anderledes, efter vi har fået sociale medier, vores demokrati er blevet anderledes, der kommer nogle helt andre typer af statsledere til magten i dag. Jeg vil vurdere, at Donald Trump var en umulighed før de sociale medier. Altså, er det bare også en helt ny virkelighed, vi skal lære at forstå, og dermed også lære at forstå, at vi skal forhandle på en anden måde, og det er nogle andre præmisser, freden skal fungere på, eller hvad?
Det er jo i hvert fald, jeg tror i hvert fald, at hele Donald Trumps sådan candyfloss-liggørelse af alt, hvad vi troede var fast, og det skal jeg nok forklare, hvad jeg mener med det. Ikke?
Ja, ja, men altså, stålstrukturer, som garanterer vores sikkerhed og sådan nogle ting. Ja.
Både jo NATO, også FN, men i virkeligheden også Nobels fredspris, hele det her med, så bliver der bare opfundet FIFAs fredspris, og så er det den bedste dag i hans liv.
Lidt sikkert.
Og alle forstår, altså, det ligner jo et barn i Tivoli, som ikke har vundet en stor bamse, så får det der trøstepris, der er opfundet til lejligheden eller sådan. Ikke? Altså, for mig at se, så spiller sociale medier i høj grad ind i det, fordi det bliver, når det er ikke så vigtigt, altså post-truth, altså det er ikke så vigtigt, om det er sandt, eller om det er rigtigt, eller om det er tungtvejende institution, der har fundet på det her. Det vigtigste er bare, at vi kan lave et eller andet show, og så er folk sådan, ja, yeah, det liker vi.
Ja, ja. Men sådan noget med hybridkrig, eller man bruger bots til at destabilisere andre lande, eller angribe dem på en eller anden sådan form for hybridagtig måde. Men, altså, hvordan håndterer man det? Har man så, har fredsforskningen et svar på, hvad man gør der? Altså, hvordan afmonterer man den vrede, de er i stand til at afføde med nogle bots, eller nogen, der sidder på en eller anden kontor og skriver nogle provokerende ting ud på nettet og skaber nogle meget vrede. Altså, er det noget, I beskæftiger med?
Ikke specifikt, men jeg, for mig at se, så i hvert fald hele kunstig intelligensudviklingen gør i endnu højere grad, at vi er nødt til at have flere fora, hvor vi kan mødes ansigt til ansigt. Altså både sådan mellem folk imellem, mellemfolkelige forbindelser, men i virkeligheden også statsledere, fordi man kan jo ikke vide, om den her er bare en falsk video, at Donald Trump reelt set har sagt det her, eller mener det her, eller hvem det måtte være. Ikke? Så det her med at i høj grad skrue op for mulighedsrummet for at møde ansigt til ansigt, også med dem, man er mest uenig i. For mig at se, er det ligesom kimen til, og det skridt, vi bliver taget som Europa, som Danmark, og vi går over til at altså, smide væk hele den idé om, at vi ikke vil tale med vores fjender, og ligesom sige, okay, vi kan ikke overlade det til Donald Trump og tale med Putin, eller tale med Hamas, eller hvad det måtte være. Vi er nødt til at lave det her fundamentale ændring i vores måde at tænke på.
Hvordan skal man tænke så? Hvad er det, man skal tænke? Altså, skal man tænke, vi skal leve sammen her, for eksempel? Eller altså, inden for grænserne af Danmark, dem man nu har, føler man har en konflikt, man siger, det går, at vi har en konflikt, men vi bliver nødt til at fokusere på det, der samler os, fordi vi skal leve sammen. Eller hvordan
nej,
man
slet ikke. Nej. Altså, eller ikke nødvendigvis i hvert fald.
For guds skyld.
For guds skyld ikke. Nej, men virkelig sådan.
Nå, altså, bare for at forstå, hvordan gør man, hvordan skaber man den der daglige fredshandling så?
Jamen, det er for mig at se det her med at blive ved med at bevare kontakten, selvom man er rygende uenig. Altså, hvis der er nogen, der skriver et eller andet redsomt ting på sociale medier og mødes over en kop kaffe med dem, som Øslem Sessik gør, eller hvad det kan være. Ikke? Altså, og i virkeligheden, en ting er de enkelte møder, som man selv kan måske stable på benene. En anden ting er at få rum i samfundet, hvor at man kan have den konflikt. Altså jeg tænker, jeg synes, det danske folketing er fantastisk, hvor Enhedslisten og Dansk Folkeparti kan råbe hinanden, eller hvad det måtte være, men på den her ikke-fjendtlige måde. Altså intens og fyldt med følelser, og hvad ved jeg, men hvor at man ikke demoniserer den anden. Der synes jeg jo, vores svenske og tyske naboer i forhold til Sverigedemokraterne og i forhold til AfD har misforstået, altså har virkeligheden gjort et fejltrin i forhold til at demonisere den ekstremistiske højrefløj i langt højere grad, end vi har. Altså, der har været meget bedre i Danmark i forhold til at have åbenhed for konflikt, og konflikt er okay. Og det er det, jeg vil ønske, man også gjorde på verdensplan.
Godt. Isabel, tror du, vi kan nå til et sted sådan inden for overskuelig fremtid, hvor det er freden, vi efterstræber, og ikke bare fred som et fravær krig, men som en eller anden form for mere positiv tilstand i verden?
Ja, så nu går jeg jo netop væk fra, at det ikke skal være en tilstand, men en handling, ikke? Men jeg begynder at kigge mere ind i, hvordan kunne man lave en kortlægning af de fredshandlinger, der allerede sker rundt omkring i kirker, interreligiøs dialog og alle mulige steder i det danske samfund, og måske også bredere set i Europa eller endnu, og også i igangværende konflikter. For det er jo den anden vending, man får ved at tænke i fredshandlinger, det er, at fredshandlinger kan ske samtidig med krigshandlinger. Så jeg kan ikke spå om fremtiden overhovedet, men jeg kunne godt se for mig, at man gjorde mere ud af fredshandlinger og tog det mere alvorligt og fik skabt nogle fora internationalt set, hvor der er plads til radikal uenighed. Altså, lige nu har vi jo FN's Sikkerhedsråd, som er det sted, hvor man bliver ved med at mødes, selvom der er krig i Ukraine, selvom der er krig i Gaza, altså Israel og Palæstina mødes der som det eneste sted overhovedet, de ellers interagerer med hinanden. Og det samme med Rusland og Ukraine langt hen ad vejen. Men det rum for at have den her intense dialog, man måtte have, er der ikke rigtig i Sikkerhedsrådet. Altså, man sidder bare og læser højt, stort set, fra ens forberedte talepunkter. Men for mig så kunne man godt lave nogle mikroreformer i Sikkerhedsrådet, eller få skabt andre steder, hvor man kan blive ved med at have dialog, selvom der er krig på landjorden, eller efter, eller hvad det måtte være.
Er der ikke sindssygt lang vej under alle omstændigheder? Fordi at når du først bryder det her tillidsbånd, altså, og du først begynder at svække de her institutioner, og du går ind i en anden form for krigslogik, så er det meget svært at genvinde den tillid der. Er det ikke meget, vi har sat over styr i løbet af de seneste år?
Jo, det er det måske nok. Men altså, vi står i hvert fald et fuldstændig afgørende sted i verdenshistorien. Formentlig kommer vi til at, historikere kommer til at kigge tilbage på år 2025 som det år, hvor den gamle verdensorden, som vi har bygget op over 80 år, eller i hvert fald siden den kolde krigs afslutning, smuldrer. Og vi aner ikke, hvad vi kigger ind i. Så mere, jeg kan ikke overhovedet spå om det heller. Jeg aner det simpelthen ikke. Men jeg ved, at vi skal virkelig op i gear diplomatisk set og få skabt så mange mulighedsrum for fredshandlinger som muligt.
Okay. Isabel Bramsen, det var en fornøjelse at snakke med dig.
Ja, lige måde.
Tak fordi du gad at komme og besøge os i Udsyn. Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.